Šiandien aš noriu pasidalinti su jumis žodžiu, kuriuo dalinausi jau ir Vilniuje, ir Šiauliuose, bet manau, kad yra tų žmonių, kurie pamokslų internete neklauso ir jums tai bus naujas žodis, kas klauso internete, tai tai nebus nauja, bet vis tiek, aš manau, kas iki netgi tas pats pamokslas suskamba kitaip, nes šventoji dvasia žino poreikius, kurių pamokslininkas nežino ir paprastai iškelia į primena ar iškelia į protą tam tikras mintis, kurios aktualios būtent konkrečiam klausytojui. O man tai tam tikra prasme yra ir išsiskyrimo pamokslas, nes išvažiuoju į Dubliną 2 mėnesiams steigti lietuviškos bendruomenės ir ten vat pradėsim darbą. Ir vat jau už 2 savaičių susirinkimą vesiu Dublino mieste, todėl ta prasme man yra tarsi šitas žodis toksai palydintis mane į misijos laukus. Ir na, manau, kad jis reikalingas ir man pačiam, ir jums. Tai va, o dėl Dublino tai tikrai, jeigu Dievas pabudina širdį, prisimenat šitą dalyką, tai užtarkit, melskimės drauge, kad ta bendruomenė gimtų, kad Dievas surinktų tuos pirmuosius mokinius, pirmavaisius, nes visada yra kiekvienoj vietoj tas brandolys, Dievo pašaukiamas, kad Dievas duotų man išminties padėti pamatus, tvirtus pamatus, ant kurių galėtų statyti ne tik šį kartą, bet ir ateinančios kartos. Todėl, kad mūsų pasaulis pasikeitė, ta geopolitinė situacija pasikeitė ir lietuviai, kaip ir kitos tautos anksčiau, šiandien jau gyvena diasporoje, išsklaidytos, ne tik tai Lietuvoje, ir iš tiesų Dievo valia, kad evangelija skambėtų kiekvienoje vietoje, kur yra mūsų tautiečių. Dubline nėra nei vienos evangeliškos bendruomenės, tik tai katalikiška. O bendruomenė pačių lietuvių auga, yra didelė ir jiems iš tiesų reikalingas išganimo žodis, o krikščionims reikalingas ganimas, kad jie auktų Kristuje. Tai iš tiesų labai svarbi yra misija, labai svarbi ir kviečiu užtarti, kviečiu iš tiesų palaikyti maldą. Na, o žodis yra iš Išėjimo knygos 15 skyriaus nuo 22 eilutės. Perskaitykime. Mozė vedė Izraelį nuo Raudonosios jūros ir jie įėjo į Šūro dykumą. 3 dienas jie keliavo dykumą ir nerado vandens. Atėję į Marą, jie negalėjo gerti Maros vandens, nes jis buvo kartus. Todėl ta vieta vadinama Mara. Tauta pradėjo murmėti prieš Mozę sakydami, ką gersime. Jis šaukėsi Viešpaties. Viešpats parodė jam medį, kurį įmetus į vandenį, vanduo tapo saldus. Čia jis davė jiems įstatymą ir nuostatus. Ir čia jis išbandė juos. Jis sakė, jei atidžiai klausysi Viešpaties savo Dievo ir darysi, kas teisu jo akise, kreipsi dėmesį į jo įsakymus ir laikysiesi visų jo nuostatų, tai ant tavęs neužleisiu nė vienos tų nelaimių, kurias užleidau ant egiptiečių, nes aš esu Viešpats tavo gydytojas. Jie atėjo į Elimą, kur buvo 12 vandens šaltinių ir 70 palmių. Ten pasistatė stovyklą. Ir pirmas laiškas korintiečiams, 10 skyrius. Nuo pirmos eilutės skaitome. Aš nenoriu, kad liktumėte nežinioje, broliai. Visi mūsų tėvai buvo po debesim ir visi perėjo į jūrą. Ir visi buvo pakrikštyti į Mozę debesyje ir jūroje. Visi valgė tą patį dvasinį maistą ir visi gėrė tą patį dvasinį gėrimą. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Vis dėlto daugumas iš jų nepatiko Dievui, ir jų kūnai liko gulėti dykumoje. Tie įvykiai yra mums pavyzdžiai, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. Nebūkite stabmeldžiai, kaip kai kurie iš jų, kaip parašyta, tauta sėdosi valgyti ir gerti ir kėlėsi žaisti. Neištvirkaukime, kai kai kurie iš jų ištvirkavo ir žuvo vieną dieną 23 tūkstančiai. Negundinkime Kristaus, kaip kai kurie iš jų gundė ir mirė nuo gyvačių. Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo. Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdžiai ir užrašyti pamokyti mums, gyvenantiems amžių pabaigoje. Todėl, kas tarėsi stovys, tie žiūri, kad ne Kristų. Jums tekęs pagundimas, tai yra tik žmogiškas. Bet Dievas ištikimas, jis neleis jūsų gundyti daugiau, nei jūsų jėgos leidžia. Bet kartu su pagundimu duos ir išeiti, kad sugebėtumėte jį atlaikyti. Taigi, šiandien mes pakalbėsime apie išmėginimus ir apie Dievo teikiamą paguodą. Išmėginimų metu bei poilsį po išmėginimų. Pakalbėsime apie tai, kad kelyje iš vergystės į pažado žemę mums tenka pereiti dykumą. Ir visgi toje dykumoje yra Dievo nustatytos oazės, Dievo įsodintas Elimas, tie šaltiniai, 12 šaltinių ir tos 70 palmių. Kitais žodžiais tariant, tikėjimo kelias nėra lengvas, bet nėra beviltiškas. Tikėti Kristumi nereiškia gyventi nuolatinėme varge ar skausme, bet lygiai taip pat nereiškia nuolatos gyventi oazėje visą laiką. Ten, kur trykšta vanduo, ten, kur nebaisi dykumos saulė. Ne. Yra ir viena, ir antra. Kaip apaštalas Paulius čia ir sako, mums tenka pagundimai ir mums tenka išmėginimai. Žodį pagundimą galima versti ir išmėginimas. Ir iš tiesų tiek pagundimas, tiek išmėginimas turi šiek tiek kitas atspalvės, bet yra atspalvius prasminius, tačiau yra tampriai susiję tarpusavį. Taigi, mums tenka, mes pereiname tiek per pagundimus, kadangi gyvename nuodėmingame kūne, kūnas ir kraujas Dievo karalystės nepaveldės, ir Paulius sako, mes laukiame tos akimirkos, kai nusivilksime gėdingą kūną. Taigi, turėdami jį, mes susidurime su pagundimais, nes ne Dievas mus gundo, bet mes patys esame sugundomi, kadangi žemiški. Bet Čia apaštalas patikina mus, kad Dievas neleis mūsų gundyti daugiau nei mūsų jėgos leidžia. Ir šiuo atveju tai tinka ir vienam, ir kitam. Tai yra tiek yra jėgų nugalėti nuodėme, jeigu mes esame gundomi, tiek yra stiprybės iškęsti išmėginimą, kai einame per skausmą. Vienokia ar kitokia, ar sielvarta, ar širdies skausmą, ar fizinį skausmą, ar ligą, ar dvasinį kažkokį tai išmėginimą. Bet kurio atveju Dievas yra šalia. Jisai žino, kiek mes galim pakelti. Ir jis sako, jis daugiau pakelti negali. Reiškia, jam daugiau ir nedosim. Bet kiek mes galim, patys nežinom. Tačiau Dievas pažįsta mus geriau. Ir todėl mums atrodo, kad mums tekę išmėginimai yra jau virš mūsų jėgų. Bet iš tiesų, Paulius sako, jums tekęs išmėginimas yra toks, kaip visiems žmonėms. Nėra jis kažkoks ypatingas. Jis yra toks, kaip ir kitiems. Reiškia, jūs galite jį pakelti. Jūs galite su juo kovoti. Kainui Dievas pasakė, nuodėmė guli prie durų. Ji traukia tave, bet tu kovok. Tu viešpatauk jai. Tu viešpatauk. Neleisk jai savęs nugalėti. Be abejo, istorija rodo, kad žmogus yra nugalimas nuodėmės. Sykį ir antrą ir trečią. Ir mūsų patirtis tai rodo. Tačiau, kaip mes žiūrime į išmėginimus ir netgi kaip mes žiūrime į savo kritimus išmėginimų metu, yra jau kitas reikalas. Labai svarbu turėti biblinį požiūrį, teisingą požiūrį. Nes antraip mes susimaišome mūsų samprotavimuose ir iš tiesų pasiklystame mintimis ir nesame pajėgus teisingai susiorientuoti situacijose vienokiuose ar kitokiuose. Todėl aš manau, kad šita istorija, kurią mes šiandien ir nagrinėjame, užrašyta išėjimo knygos 15 skyriuje, iš tiesų turi labai daug ko mus pamokyti, kaip Paulius ir sako. Šitie Pauliaus žodžiai yra tiesiogiai skirti ir tą istoriją, kurią mes perskaitėm iš išėjimo 15 skyriaus. Kadangi Paulius primena Izraelio kelią per dykumą ir prasideda tas kelias perėjus raudonąją jūrą ir iš tiesų 15 skyrius, kurį mes skaitėme ir panagrinėsim detaliau, ir prasideda pergalės giesme. Miriam, Mozės sesuo, gieda pergalės giesme, kadangi viešpats juos išlaisvino stebuklingu būdu. Tai yra kelio pradžia. Tai yra kelio pradžia. Taigi, Pauliaus tie žodžiai, kad jie perėjo visi raudoną jūrą, iš ties mes ir esam toj vietoj. Ir jis tada cituoja ne vieną epizodą iš tos kelionės ir rezumuodamas sako, kad visa tai jiems atsitiko, bet užrašyta yra pamokyti mums gyvenantiems amžių pabaigoj. Ir aišku, jeigu jau prieš 2000 metų tai buvo ta amžių pabaiga, juo labiau dabar mes gyvenam amžių pabaigoj. Nors nežinom, kada iš tiesų baigsis tas amžius. Bet tai užrašyta mums pamokyti. Ir truputį aukščiau tie įvykiai yra mums pavyzdžiai. Tai yra mums pavyzdžiai ir jie užrašyti mums pamokyti. Kaip mes pamatome, Izraelio istorija yra pavyzdys, kurio nereikia sekti. Tai yra blogas pavyzdys. Ir moko mus, kaip nesielgti, o ne kaip elgtis. Labai retai, kaip elgtis, dažniau kaip nesielgti. Bent jau visa jų kelionė per dykumą tikrai moko mus, įspėja mus, kokiais mes neturėtume būti. bet visgi jie buvo. Ir mes galim būti, nes mes iš to paties molio nudrėpti. Tačiau, jeigu mes įsigilinsim ir prašysime Dievo, Dieve, padėk man būti kitokiu, padėk mums nemurmėti, kaip jie murmėjo, nes čia mes ir skaitėme apie vieną labai aiškę nuodėmę murmėjimą, padėk mums būti kitokiems. Dievas duos tų jėgų išstovėti ir Dievas duos tos malonės aukti ir pasikeisti. Taigi, istorija prasideda būtent 22 eilutėj, grįžtami 15 skyrių išėjimo, Mozė vedė Izraelį nuo Raudonosios jūros. Raudonoji jūra tai pergalės vieta. Raudonoji jūra tai išgelbėjimas. Nes Raudonoji jūroje nuskendo faraonas ir jo žirgai. Ir užtat giesmės žodžiai, kurie prasideda šis skyrius, skelbia, gėdosiu viešpačiui šią giesmę. Gėdosiu viešpačiui, nes jis šlovingai nugalėjo. Jis žirga ir raitelį įmetė į jūrą. Tai išgelbėjimo vieta, tai išlaisvinimo vieta, tai laisvė, tai naujo gyvenimo pradžia. Egipto vergystės pančiai sutraukyti, priešas persikiojas, paskandintas. Gyvenimas vergoviai niekuomet nebesugrįš. Prieš aky naujas gyvenimas su viešpačiu išlaisvintoju, su viešpačiu vedančiu mane. Be abejo, šitas patyrimas tai yra mūsų įtikėjimo diena, tai yra krikščionio išganimo diena, tai atsivertimas, tai atgimimas, tai iš tiesų net krikštas, galim pasakyti, kaip Paulius sako, jie visi krikštijosi tą dieną. Tai yra naujo gyvenimo su Kristumi pradžia. Raudonoji jūra. Taigi jie perėjo raudonąją jūrą, kaip ir mes, daugelis iš mūsų. Bet toliau pasakyta, ir Mozė vedė jos, ir jie ėjo į Šūro dykumą. Kur veda tas kelias? Į dykumą. Anksčiau ar vėliau krikščionis susiduria su dykumos saule, su svilinančia dykumos saule. Ir jiems pakako 3 dienas be vandens. Na, kiek mums pakanka? Čia negali viską taip jau imti proporcingai. 3 metus galbūt po įtikėjimo. Galbūt greičiau, galbūt ilgiau. Bet anksčiau ir vėliau mes staiga sakom, o kur vanduo? Ir jeigu tikėt Pauliumi, kad tas vanduo yra Kristus ir Kristumi, kuris sako, kas manim tik iš to, te ateina ir te geria, ir iš to vidaus plus gyvojo vandens srovės. Mes galim sakyti, kad tai dvasinis vanduo. Mes ateinam į tą vietą, kur sakom, Dieve, kur dingo tas pergalės džiaugsmas? Dieve, kur išnyko ta energija, kurią mes šlovinom tave, kai grojom būgneliais ir visa tauta sakė, viešpats nugalėjo, viešpats šlovingai nugalėjo. Kur tai? Kur dabar vanduo? Kur yra ta gyvybė? Kur yra tas vanduo? Kodėl taip sunku? Kodėl taip nelengva? Ir būtent tuo met, kai svilina dykumo saulė, kyla klausimas, gal kas nors su manim ne taip, gal kas nors su bažnyčia ne taip, nes jei Dievas vestų, nebūtų taip sunku. Ką gerti, kaip išgyventi, tomis sąlygomis. Pažįstamas tas patyrimas. Petras atsako į šitą klausimą savo laiške. Labai paprastai. Skaitau. 4 skyrius, 12-13 eilutės. Mylimieji, nesistebėkite, kad jūs degina ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas keista, nes taip darosi jums išbandyti. Verčiau džiaukitės, dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiugauti dideliu džiaugsmu. Taigi, akivaizdu, kai 3 dienas žygiuojame be vandens, kai gyvename su viešpačiu ir jis toli, ar atrodo, kad jis pasitraukė, nors jis niekuomet nepasitraukė, ar tiesiog situacija pasikeičia, mes pradedam stebėtis. Situacija gali būti baisi, kažkas mūsų šeimoje ne taip, santykiai su vaikais pašlėja, galbūt santykiai su vyru, galbūt šeima yra prie skyrybų, o galbūt pereina per skyrybas ir dūšta. Dūšta kažkokios viltys, kurių mes turėjome kaip krikščionis, jos neišsipildo. Tai dykumos svilinanti saulė. Tačiau apaštalas sako, nesistebėkite, kad lyg jums būtų atsitikę kas keista. Nes per daug vargų teks įeiti į Dievo karalystę. Per daug vargų, ne per vieną, ne per du, per daugelį vargų. Todėl, galim sakyti taip, velnės naudojasi krikščionių naivumu ir stebėjimusi, nuostaba, kasgi čia įvyko, ir pasiūlo savo interpretacijas. Savo versijas, kurias nupirkus, po kuriom pasirašius, nebėra išėjimo iš dykumos, nebėra supratimo. Taigi, mums tenka išmėginimai ir degina ugnis tam, kad mus išbandytų. Skaičiau vieną straipsnį ir ten labai gražiai autoriai vardino, kad iš tiesų išmėginimai nėra dėl ko. Mes paprastai klausim, dėl ko man dabar visa tai? Arba už ką klausimas, kurį kėlė Jobas. Aš gyvenau teisiai. Už ką mane ištiko šita nelaimė? Dėl ko? Už ką? Bet iš tiesų jinai pastebi, kad reikėtų klausti vardan ko, ne dėl ko, dėl kažkurių mano nuodėmių, dėl kažkieno kito nuodėmių, ne, vardan ko. Petras taip ir masto, vardan mūsų panašėjimo į Kristų. Ir bet koks išmėginimas, bet kokia kančia, yra Kristaus kentėjimas. Dalyvavimas Kristaus kančioj. Aišku, tada jisai padaro išlygą, Petras. Ir sako, geriau jau kentėti už gerus darbus. Antram skyriui jisai sako, girtina, jei kas dėl Dievo pažinimo pakelia skausmus, nekaltai kentėdamas. Aišku, išlyga yra tokia, menka garbėja jūs kantrus, kai esate plakami už nusikaltimus. Maždaug, padariau, ar ne, pagavo, bet aš kantriai pakenčiu. Ir sakau, va, koks aš krikščionis. Petras sako, čia menka garbė, nes nereikėjo padaryti to nusikaltimo. Aišku, ir tai jau lygis yra, žinot. Nes dažniausiai būna taip, padariau nusikaltimą, mane pagavo, o aš sakau, ot kokie bjaurybės, pagavo. Kitai žodžiais tariant, aš net nekantrus, kentėdamas, kančias už savo nusikaltimą. Tai čia pirmas etapas. Čia jau krikščionis sako, matai, kokie mes kantrus. Petras sako, menka garbė, kad jūs kantrus. Visų pirma, nusikaltimas yra nusikaltimas. Ir nuodėmė yra nuodėmė. Tai, žodžiu, čia dar garbės nėra, menka garbė. Jei jūs kantrus, kai esate plakami už nusikaltimus. Bet, kai esate kantrus darydami gerą ir kentėdami, Dievo akise tai verta pagirimų. Juk jūs tam pašaukti. Ir Kristus kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitume jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės ir jo lūpose nerasta klastos. Šmeižimas neatsakė tuo pačiu, kentėdamas negrasino, bet pavedė save tam, kuris teisė teisingai. Štai Kristaus kančios ir dalyvavimas Kristaus kančioj. Kai mes darom gerą, bet vis tiek tampame blogi, blogiečiais kažkieno akyse ir susilaukiame tam tikrų apribojimų. Tai girtina Dievo akyse. Kartais aš skundžiuosi Dievui. Dieve, kiek mes galėtume padaryti, jeigu mūsų bažnyčiai būtų suteiktos Lietuvoj juridinės teisės? Kiek mes daug galėjome padaryti, bet mūsų teisės apribojo? Kokia tai kančia yra? Kokia tai yra kančia? Bet tada ateina panaši paguoda, kai Dievas primena ir sako, bet tai girtina, tai verta pagirimo. Tai verta pagirimo. Arba jeigu kažkas iš tiesų tau daro blogą, bet tu atrandi jėgų tą blogą pakelt ir elgiesi kaip Kristus, neatsakai tuo pačiu šmeidžiamas ir negrasini, žinai, tave ištiks Dievo bausmė. Bet atrandi tų jėgų, vat tai yra Dievo valia. Tai yra tas charakteris, kurį Dievas nori matyti mumyse kiekviename. Nes dabar yra kitaip. Dabar mes dar nepanašus į Kristų. Dabar mes kur kas panašesni į Izraelį. Nes dykumos karštis iškelia į paviršių mūsų nepanašumą į Kristų, mūsų nuodėmes. Matot, kai mes švenčiam pergalę, kaip jie, visi mes esame geri. Taip jau yra. Kai žmogui sekasi, kai, na, Lietuvos rinktinė laimėjo bronzą, visi euforijoje, visi geri. Nu, būna su nukrypimais ten. Bet ir tai, sako, praeina. Na, kai ten daužydavo, aš skaičiau, reiškia, po pirmos ten pergalės krepšinio istorinės Lietuvos komandos po jau nepriklausomybės atgavimo, Kaune buvo daužomos, reiškia, vitrinos ir kioskai, žodžiu, taip kauniečiai atšventi. Bet po antros pergalės jau tik tai buteliai dužo, vitrinos nebedužo. Reiškia, jau, nu, toks kultūringesnis buvo šventimas. Nežinau, kaip čia dabar buvo po šitos pergalės. Bet mintis tokia, kad tada žmonės, kai mes laimėjom, tada viskas gerai. Problema, kai mes pralaimėjom. Nu, tada Mikutavičiaus pagodai sukūrė 3 milijonai. Pralaimėjimo atveju ir tada, kad, nu, pasiguosk, nieko tokio. Gyvenk viltim, nors ir pralaimėjai. Bet niekam neberūpi, šitą dainą leidžia tuomet, kai laimim, nors turėtų būti priešingai. Jinai turėtų skambėti kiekvieną kartą, kai mes pralaimėjom, jinai tam parašyta yra. Nu, bet niekas neklauso žodžių ir čia, aišku, parodija, bet Nu, nieko tokio, taip jau gaunasi. Gera daina, viskas, žinai, patriotinė, nors įsiklausius, ten turėtų būtent, nu, nepasisekė, bet nieko tokio, išgyvensim. Tuo atveju jinai turėtų skambėti. Kai iš tiesų, net kalbant apie krepšinį, kai mes pralaimim ir blogai žaidžiam, kaip Lenkijoje, štai tada pasipila komentaruose internetiniuose visokiais vardais, kokiais tik vardais. Ir treneris, ir žaidėjai, ir taip toliau. Kas tai? Tai žmogiška natūra. Kai blogai, pradeda kilt viskas. Taip yra. Bet krepšinis čia yra, aišku, tik tai toks vat, iliustracija, pavyzdys. Vėlgi, kurį mes suprantame. Bet kai yra mūsų gyvenime, kai sunku, į viršų pradeda kilti nešvarumai. Kaip tas lydomas auksas, Petras nuo to pradeda savo laišką, sako, kad jūsų išmėgintas tikėjimas pasirodytų brangesnis už 7 kartus ugnyje išlydytą auksą. Kai ugnis lydo auksą ir išplaukia į paviršių nešvarumai. Saulė degina ir tauta pradeda murmėti. Ateina išmėginimas ir mes turim galimybę pamatyti patys save, kokie mes negražus, kokie mes bjaurus. Ir Dievas mūsų tokius mato, ir tokius myli, ir tokius priema, bet nenori, kad mes tokie ir pasiliktume. Todėl, sako, daroma tai jums išmėginti. Kai pakyla į viršų tie nešvarumai ir mes juos jau pamatome, yra galimybė, melstis Dievo ir prašyti, kad jis, kaip tas lydytojas, nuimtų jos. Nuimtų. Bet įdomu, kad net lydytojas negali jų nuimti, kol auksas kietas. Jį reikia išlydyti, o tam reikalinga ugnis. Taip ir su žmogum. Jeigu nėra išmėginimų, nėra galimybės pasikeisti. Mes, kaip žmonės, norim gyventi visada pergaliai. Visada. Matomai, tai mes į save priėmėm su motinos pienu. Nes va, keletą dabar savaičių teko stebėti skirtingas mamas žindančias. Ne tai, kad aš su jom gyvenau, bet epizodiškai. Viena mama Gargžduose gyvena, kita Šiauliuose, bet esmė tame, kad aš galvoju, vaikas, kai jisai, nu, jis, žiūrėk, jis jau neramus, ir jis, nu, reiškia, kaip jį nuraminti, prie krūties. Ir tik tai jį prie krūties, jau ramus. Visas mūsų gyvenimas toks. Mes norim būti prie krūties. Visą savo gyvenimą. Nes tai yra palaimintas stovis. Palaimintas. Ir nors mes užaugam, mumyse yra tai, vat prikrūties būti. Ir iš tiesų Dievas yra Senajam Testamente piešiamas kaip motina maitintoja. Ir prie jo galima dvasinio pieno maitintis. Iš tiesų, Petras taip ir sako, geiskite neatmešto Dievo žodžio pieno. Dievo žodžio pieno, kad nuo jo auktumėte išganimui. Ir čia vėlgi įvaizdis. Ir mes norim tada jau kaip krikščionis, ne tik kaip žmonės, bet jau kaip ir krikščionis, visą laiką turėti tą ramybę, tą artumą, tą paguodą ir gerti tą malonę į save. Tačiau negalim. Dievas sako, taip negalim, jūs nepasikeisit, jeigu būsit tik prie krūties. Kaip ir vaiką tenka nujunkyti ir pripratinti prie kito maisto ir prie atšiauraus pasaulio. Taip ir krikščioniui pasakyta, Mozė vedė Izraelį nuo Raudonosios jūros ir jie įėjo į Šūro dykumą. Mes įeiname į Šūro dykumą. Mes negalim būti visą laiką ten, toj pergalės vietoj. Lygiai kaip Petras, Jonas ir Jokūbas. Juos Jėzus pasikvietė. į tą vietą, apie kurią jis pasakė, kai kurie iš jūsų nemirs, bet regės Dievo karalystę, ateinančią jėgoje ir šlovėj. Ir Petras, Jonas ir Jokūbas turėjo tą galimybę. Jėzus atsimainė jų akivaizdoj. Šlovės debesis juos apgaubė, Dievo žodis skambėjo ir Petras sureagavo, viešpatė, mums gera čia būti. Mums gera būti ant atsimainimo kalno, mums gera būti prie motinos krūties, bet Jėzus su juo nesišneka. Tai yra ta palaiminta elimo akimirka. Tie 12 vandens šaltinių, tos 70 palmių jau dvasinių ant kalno, ten aukštai. Tačiau jinai baigėsi ir jiems reikia nusileisti į slėnį. Kas vyksta tuomet? Mozė juos vedė ir jie išėjo iš Ūro dykumą. Petras, Jokūbas ir Jonas nusileido ir jie pamatė likusią bažnyčią. Demono akivaizdoj, su kurio nesugeba susitvarkyti. Slėnis. Bet būtent ten pasirodo, kas mes esam. Kodėl reikalinga Getsemanė? Getsemanė mums įrodo, kad Jėzus buvo be nuodėmės. Getsemanė mums įrodo, kad Jėzus yra šventas, Dievo sūnus. Priešingai, Getsemanė įrodo, kad mes Petro, Jono ir Jokūbo asmenyse esam nešventi. Ir mes miegam, kai reikėtų budėti. Kai mums sunku, mes ieškom pagodos, ar miegia, ar tauta kėlėsi žaisti, ar žaidimuose, ar geidulių patenkinime. Nes tokie mes žmonės. Mes sako, man blogai, aš turiu kažkaip palengvinti savo gyvenimą. Ir palengvinam jį kaip mokam. Ir tada pasirodo, koks didelis skirtumas tarp Jėzaus Dievo sūnaus ir mūsų. Koks didelis atstumas, nes jis Getsemanėj meldžiasi, o mes ne. Būtent tas kelias atveria ir Petro nuodėmingumą. Atsiminkim, aš kol kas citavau Petro laiškus, ta prasme, ištraukas iš Petro pirmo laiško. Ir turint omeny jo paties nueitą kelią, kaip jisai turėjo tai permastyti. Kaip jam nelengva buvo prisiminti savo išsižadėjimą, kaip jis išsižadėjo viešpaties net 3 kartus, kada būtent toj dikumoj. Jis pamato savo silpnumą, savo bailumą ir kitus dalykus. Bet vėlgi, paguoda yra ta, kad net tokį Petrą Jėzus priema. Net tokius mus Jėzus neatstumė, bet priema. Tačiau vardan ko, grįžtų prie klausimo, tada yra tas išmėginimas. Vardan ko reikia leisti į slėnį, vardan ko eiti per dykumą, vardan to, kad mes panašėtume į Kristų, kad mūsų charakteris keistusi. Ir kad jau sekantį kartą būtume kaip Petras sėkminių dieną, drąsiai pakėlė bals. Kad sekantį kartą įėję vėl į tą dykumą, sakytume, vėl tas pats, prisimink, kaip nereikia elgtis ir elgtis priešingai. Dieve, duok jėgų man elgtis priešingai, negu praeitą kartą, kai aš miegojau. Kai aš paleistuvau, kai aš vagiau, kai aš burnojau, kai aš melavau, kai aš pamačiau save visoj grožybėj kabutėse. Padėk man, Dieve, dabar pasikeisti. Vardan šito yra išmėginimai, vardan to, kad mes taptume panašus į Kristų. Aš galvojau apie ugnį. Ugnis. Ir čia buvo tokios refleksijos vidinės. Ir Suskaičiavau 3 ugnis, galbūt jų yra ir daugiau, jeigu galvoti ilgiau, bet minimum 3 ugnis šventajame rašte. Pirma, apie kurią mes kalbame, dykumos saulė, išmėginimų ugnis. Ją reikia ištverti, per ją reikia pereiti. Tai yra lydytojo ugnis, kuri keičia mūsų vidinę konstrukciją sielos. Ir po to mes vėl pasikeičiam. Aš stebėjau žmonės, vieną einantį per išmėginimą ir kitą neinantį per išmėginimą. Jis yra kitame dvasinėme etape. Tai yra labai didelis skirtumas. Bet tu negali sakyti, kad šitas geras, šitas blogas. Arba reikia tik šito, arba reikia tik šito. Va čia problema yra, kai teologija padaroma žiūrint į vieną etapą. Ir tada yra ta pergalės teologija, ar ne? Klestėjimo, kaip ir laidų pavadinimai, televizijos ten laidų žurnalų pavadinimai krikščioniški. Viktori, pergalė. Ir tik pergalė. Bet tai prieštarauja šventam raštui. Iš esmės prieštarauja. Todėl, kad yra pergalė, bet yra ir dykuma. Ir po to yra dykumoj mara. Ir maroje gyvena Jobas, gyvena Naomi, gyvena daug Biblijos veikėjų, Petras, kuris raudoja karčiom ašarom ir taip toliau. Dykumo yra pralaimėjimo vieta, maros vieta. Ir tada yra Elimas, oazė, paguodos vieta. Ir visa tai yra šventas raštas. Ir visa tai yra atskiri etapai. Lygiai kaip ten arba pergalės balsas, kitas pavadinimas. Ir taip toliau. Bet yra lygiai taip pat kitas kraštutinumas, kuriame katalikų bažnyčiai, ypač Lietuvoje, buvo ilgą laiką ir dabar rodos patys kunigai prabunda, bent kai kurie ir daro tokius pareiškimus, kad reikia įsižiūrėti, kad nebereikia Kristaus nukryžiuotojo vienas kunigas kelbė, reikia jo prisikėlimo. Ir vėl jis klysta. Aišku, savo aplinkoje galbūt jis tiesą sako, bet iš to pastatyti tik tai. Reikia ir vieno, ir kito, galim taip pasakyti, bent Dievo akise. Ilgą laiką religija buvo padaryta tokia niuri, susikaupimo ir panašiai. Bet kita vertus, jinai kyla iš tų skausmų, iš tos dykumos. Ir yra vieta tam, yra vieta, supraskim, tokiam dvasiniam išgyvenimui. Ir jeigu mes juos vengiam tos vietos, ar nepasirodys, kad mes vengiam pačio svarbiausio, Kristaus kryžiaus, Getsemanės. Tačiau pamirštama, kad esama Elimo, kad kelionė paskui Kristų nėra tik dykuma, joje yra atgaivos vietos. Yra tie 12 ir 70, vėl tai simboliniai skaičiai, 12 apaštalų, po to 70 kitų pasiustųjų. Yra tos, reiškia, vandens saugyklos dvasinės, kuriuose mes vėl atsigauname, vėl atsigauname. Bet kai juose esam, žinokim, kad teks vėl leistis į slėnį. Taip yra. Bent jau pastoriaus tarnystė yra tokia profesija, kai nėra galimybės palsėti ilgiau nei 2 dienos. Nes iškyla problemos. Atrodo, dabar va viskas gerai, viskas ateina sekančią dieną žmogus. Ir tu matai, vėl viskas keičiasi. Ta pačia diena ateina dar vienas žmogus. Ir dar vienas, ir tada tu sakai, jau viskas blogai. Ar buvo gerai kada nors? Bažnyčia, žmonės, kur žmonės, ten gyvenimas. O kur gyvenimas, ten vargai ir džiaugsmai. Ne tik vargai ir ne tik džiaugsmai, bet ir vienas, ir kitas. Taigi pirma ugnis, reikia ją iškęsti, reikia ją ištverti. Bet taip pat, žinot, yra ta ugnis, apie kurią Paulius sako, ją reikia įpūsti, įpūsk dvasios dovaną, kurią gavai mano rankų uždėjimu, jis rašo Timotiejui. Yra ta dvasios ugnis viduj, ar ne, kurią mes turim įpūsti. Tai irgi ugnis. Bet taip pat kalbama apie ugnį, sako, kas geriau tuoktis negu degti. Ar ne? Yra ugnis, kurią reikia gesinti. Čia vieni vaizdžiais kalbama. Toks gyvenimas. Vieną ugnį kenti, kitą įputinėji, o trečią gesini kaip gaisrininkas. Kokia sudėtinga asmenybė žmogus. Kiek visko, kiek procesų vyksta vienu metu. Ir tai gali vykti būtent vienu metu. Bet reikia atskirti, kur kokioj srity, kaip elgtis. Yra ugnis, kurias reikia tik tai gesint. Bet būna, kad krikščionis supainioja. Jis galvoja, kad tai dvasios ugnis ir ją įputinėja. O kai tu pasižiūri, įputinėjimas iš didumas, kurį reikia gesinti. Jis sako, ne, ne, čia taip veikia patepimas. Ir įputinėjamas išdidumas, nachališkumas, chamiškumas. Susiduri su kai kuriais tariamai dvasiniais krikščionius, vienas žodis – chamas. Kaip aš grįžau ir manęs klausė, na kaip sekėsi? Sakau, Nojus turėjo 3 sūnus. Kaip tu galvoji, į kurį panašus jis? Konkretus. Ten buvo konkreti situacija. Tenka tada jau šnekėti kaip Jėzui. Žinot, Jėzus panašiai šnekėdavo tokiom mislėm. Tėvas turėjo 2 sūnus ten. Va ten tas vyko pokylis, reiškia, pakvietė ten tuos. Ir čia tavęs klausia ir tu galvoji, nu, nes jeigu tiesiai pasakysi, nu, neišeina. Kaip tu gali tiesiai pasakyti? Jis chamas. Bet iš tiesų taip yra. O kodėl? Todėl, kad jie apgavo. Todėl, kad jis apsigavo. Jis galvoja, kad tai dvasingumas. Būti chamišku, neklausyti kitų žmonių, elgtis su visais kaip daiktais, išdėlioti kaip man patinka. Bet jis apgautas. Tai ne dvasios ugnis. Tai ne ta ugnis visai. Tai ne tas paveikslas. Taigi, daugiau mes čia matome šitoj situacijoj tą ugnį, kurią reikia iškęsti ir tą ugnį, kurią gesinti reikia. Čia jiems gesinti reikia murmėjimą. Tauta pradėjo murmėti prieš Mozę, sakydami, ką gersim. Ką gersim. Ir žinot, mara, jūs žinot tikriausiai, hebrajiškai reiškia kartėlis, kartiveta, mara. Ir lietuviškas žodis murma galbūt etimologiškai kyla iš hebrajiško mar. Nes reikia mar, mur, mar, mur, mur, mur. Labai nedaug pakito. Pakito labai nedaug. Ten, kur kartėlis, ten ateina murmėjim. Ir tauta tą vietą pavadino būtent tokia vieta, mara, karčia vieta. Karčia vieta, murmėjimas. Ir žiūrėkime, kai jiems buvo sunku ir jie pradėjo murmėti, jie iš karto atrado atpirkimo ožį. 24 eilutė, tauta pradėjo murmėti, prieš Mozę, vagi, jisai kaltas. Kodėl mums sunku? kai mums sunku, mes per silpni, kad išneštume tą sunkumą, mums darosi lengviau, jeigu mes sakom, mums sunku, kadangi jis blogas. Tokia psichologija. Jeigu mums sunku, paprasčiausiai sunku, tai dar sunkiau. Bet jeigu mums sunku, o jis kaltas, jau lengviau. Todėl paprastai sunkumuose mes ieškom, kas kaltas. Kai šeimoj sunku, vyras sako, žmona kalta, kaip Adomas, kurią Dievas davė. Žmona, kurią Dievas davė. Ji. O žmona sako, tai tu kaltas. Jeigu tu būtum paklausęs manęs, dabar mums nebūtų sunku, bet tu manęs nepaklausėjai. Ir tada vyras sako, kiek kartų tu dar tai kartosi? Tu tai jau pasakei, 5 kartus minimum. Bet kodėl tas vyras kaltas? Todėl, kad tada lengviau. Taip yra. Yra žymiai sunkiau, jeigu nėra kaltų. Ir paprasčiausiai sunku. O žiūrėkime, kaip sunku, kai tu nekaltas, bet likai kaltas. Tai žiauriai sunku. Tai Jėzus. Žiauriai sunku. Prisimti kažkieno kaltę. Situacija, reiškia, mes visi dirbam kartu, vienas apsivogė, ateina tas apvoktasis, sako, kas pavogė? Ir tu žinai, kad jis pavogė, bet tu sakai, aš pavogiau. Kaip sunku iš ties. Ir jeigu nėra tavi jokio kito motyvo, kaip sunku atsistoti tą vietą. Be galo sunku. Todėl, kai sunku tautoj, tauta murma prieš valdžią. Oi, ta valdžia, tokia ir ana. Nu, ir iš ties sunku, ir valdžia bloga. O kada jinai buvo gera? Kada jinai buvo gera? Valdžioj gi tie patys žmonės. Kaip ir mes. Taip jau būna, kad jeigu tauta murma, ir paima valdžiai savo rankas, dažniausiai būna blogesnė valdžia, negu ta, prieš kurią murmėjo. Dažniausiai tai būna. Na, revoliucija, tai čia jau mes palikime į šoną, spalio revoliucija, pavyzdžiui. Nežinau, receptų nėra daug, bet, aišku viena, kad norint būti geru valdžios atstovu, reikia visų pirma būti panašių Kristų. Ir kitų šansų nėra būti geru. Jūs matote, nėra. Tai reiškia imti kryžių, atsižadėti savo naudiškumo, veikti grinai, iš meilės principų, rūpešio principų, tarnavimo principų. O kas tuos principus dėgia tiem žmonėm prieš ateinant į valdžią? Atsakymas niekas. Jie ne iš tos aplinkos iš viso. Ir tik vienetai, galbūt, vėlgi tu negali pasakyti, vienetai galbūt siekia tų standartų. Štai kodėl valdžia bloga. Bet krikščionis turėtų su tuo susitaikyti, kad valdžios visada buvo blogos, jos bus blogesnės arba geresnės, bet bus blogos vis tiek. Visai bloga valdžia žudo krikščionis. Ne visai bloga valdžia juos marginalizuoja. Persikio ir taip toliau. Tai jeigu tokioj skaliai mes visai gerai gyvenam. Dar visai neblogai. Kitai žodžiai tariant, krikščionis turėtų rodyti pavyzdį, netgi kai labai sunku. Ir jie nepasijungia apkalbėti valdžią. Nors jinai be abejo bloga. Bet apaštalai sako, gerbkite karalių. O koks tas karalius buvo? Paulius rašo, gerbkite karalių. Koks tas karalius buvo? Neronas. Baisus, iškrypelis. Kai pasižiūri tos istorinius filmus, reiškia iš istorinių faktų, kas likė apie Neroną, buvo baisus. Iškrypelis, visiškas. Ir po to krikščionis apkaltino pats padegęs Romą dėl savo šlovės, nes norėjo pastatyti ją gražesnę. Bet, sako, gerbkite jį, nu kaip jį gerbti? Kaip jį gerbti? Sunku, vėlgi sunku, labai sunku. Bet, žiūrėkime, bendruomeniai labai dažnai tai būna pastorius kaltas. Kai sunku darosi, pastorius kaltas. Arba lyderis kaltas. Jis kaltas. Mes, tai yra žmogiška reakcija. Kaltas tas, kuris turi valdžią. Ir iš dalies yra tiesos tame. Todėl, kai kalbam apie lyderius bažnyčioj, yra tiek daug saugiklių pristatoma. Sako, niekam paskubom neuždėk rankų. Tai yra, paskubom negalim suteikti valdžios bažnyčioje kažkam. Nes pasirodys po to, kad jis neišmėgintas, kad jame yra nešvarių dalykų. Bet tai galioja mums visiems, mums visiems. Todėl Maros pamoka yra tas medis, kurį įmeti ir vanduo iš kartaus virto saldus. Na ir čia jau nėra dvejonių, kad medis yra kryžiaus simbolis. Kryžiaus, Kristaus, kryžiaus simbolis. Kai kartėlis kaupėsi, kai yra taip sunku, ką daryti? Yra labai gerai pažiūrėti kryžių. Į mūsų viešpatį, kuris šmeižimas neatsakė tuo pačiu, kuris kentėjo pasitikėdamas Dievu. Tu sakai, jei kažkas kaltas dėl to, Dievas sutvarkys tai. Bet aš nemurmėsiu, aš nekaltinsiu. Aš būsiu atsakingas ten, kur aš turiu būti atsakingas. O jis tegul būna atsakingas už tai, kas jam patikėt. Yra už jį dar aukštesnis, už tą dar aukštesnis, kaip Ekleziastas sako. O tą prižiūri aukščiausiasis. Ir jeigu jis iš tiesų neatsakingai vykdo tai, kam yra skirtas, kas jam patikėta, tas, kuris jį prižiūri aukščiausiasis, sutvarkys tai. Jeigu jis nesutvarko, reiškia dar ribos neperžengtų. O pas mūsų aukščiausiai širdys plati. Ir kol ribos bus peržengtos, tenka laukti labai ilgai. Kitai žodžiai tariant, iš vis nebegalvoti apie tai, kad aukščiausiasis suves sąskaitą su tuo ar su anu. Svarbiausia, kad su tavim nesuvest. Nes savęs mes taip nemokam pasverti. Mums taip savęs sunku sverti ir pasverti. Nustatytą savo svorį. Fizinį paprastą užlipai, sakai, aš tiek sveriu. O dvasioj kaip yra? Svarstyklės tai viešpaties rankose. Niekas nežino, kiek kas sveria. Dar norėčiau perskaityti hebrajams tą mintį, kuri labai tinka, kalbant apie marą, autorius 12 skyriui 15 eilutėje sako, žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo, suterždama daugelį. Čia jau bendruomenė. Ir čia kenčiančiai bendruomeniai, bendruomeniai einančiai per dykumą. Ir sako, žiūrėkite, saugokite štai tokio dalyko, kad ta karti šaknis neišleistų daigų. Bet dar daugiau, ne tik tą vieną žmogų jinai suterš, bet jinai padarys vargo, užterždama kitus. Kadangi mes susiję labai tampriai. Taip yra. Jei kažkas nevaldo savo kartėlio ir pastoviai jį leidžia į aplinką, per žodžius, per replikas, ta šaknis, jinai, žiūrėk, pradeda duoti daigų kituose, darosi jau tos frakcijos, grupės, tokios nepasitenkinimo židiniai. Tai kaip vėžys kūne, bendruomeniai labai sunku darosi. Labai sunku. Nes atrodo, nu, vienam žmogui gali pasirodyti, bet kai yra bendraminčių ratas, negaligi visiems vaidentis. Dabar esant rate tame, atrodo taip, kad visa bendruomenė taip masto, tik nedrįsta pasakyti. O šitie bendraminčiai, tai yra tie drąsuoliai, mes drąsus. Mes matom, kokia situacija yra. Situacija baisi. Bažnyčia prarado gyvenimą. Pastorius nebeturi ugnies. Viskas blogai. Žodžiu, reikia ugnies. Ir mes, nu, be abejo, jos turim. Būnant rate, atrodo, kad visi taip masto. Ir todėl, kai ateina žmogus ir tada jisai sako, visi taip masto, pastoriau. Visi absoliučiai taip masto. Ir, nu, tik tai, aišku, nieks neteis taip, kaip aš jums pasakyti. Bet jeigu jie būtų tokie geri kaip aš ir tokie drąsūs kaip aš, visi pasakytų tą patį. Problema ta, nu, kad tenka bendrauti su daugeliu, ypač dideliai bendruomeniai. Ir tie visi yra tik tai tas iš tiesų mažas ratelis. Bet problema to ratelio ta, kad karti šaknis sudygo. Ir jinai, jeigu įsiklausyt, kas ten kalbama, nekalbama apie kryžių, nekalbama apie tai, kad reikia ištverti, nekalbama apie tai, kad kažkas tai iš jų kaltas ir reikėtų atgailauti už savo nuodėmes, ožiai atpirkimo yra už rato ribų, bet jie visada yra. Jie visada yra, yra visada tas, kuris blogas. Nesuprantant, kad tas, kuris blogas, esi tu pats. Aš. Jeigu kažką kryžiuot, tai save, ne kažką kitą. Čia yra problema. Ir, na, vis tiek per 20 pastorystės metų aš pamačiau, kuo baigėsi. Paprastai, kuriam laikui susidaro kažkoks židinys bendruomeniai, gali tas scenarius dažnai pasikartoja, būna taip, kad tas, sakykime, maištaujanti kažkokia tai grupė, jinai atsiskiria, išeina iš bendruomenės. Bet kas įvyksta, kai grupė išeina iš bendruomenės? Jinai tada eina tuo pačiu keliu, kaip ir šita bendruomenė nuo pat pradžios. Ir keli visada įeinama į dykumą. Kartojasi visas tas pats scenarijus. Tik dabar jau vedlys grupės, jis supranta, kad dabar jau nebebus ko kaltinti. Todėl keičiasi jo požiūris. O jį sekančių požiūris dažniausiai nesikeičia. Dažniausiai nesikeičia, nes jie neišmoko vieną kartą, antrą kartą. Todėl nesykį turėjau, nesykį, ne vieną ir ne du. Kai žmogus, kuris maištaudamas išėjo, praėjus kokiems 5 metams, ateina ir paprašo atleidimo. Todėl, kad kaitros saulė, kaitri saulė, dykumo saulė, jau pakeitė jo matymą visą. Ir jis supranta, kad jis klydo. Ir tai yra stebuklas, tai yra gerai. Aš galiu tik dėkoti Dievui, kad įvyksta toks pasikeitimas. Bet būna taip, visai neseniai girdėjau pasakojimą, kad vienas pastorius sako, iš mūsų bažnyčios išėjo daug žmonių, apie 30% žmonių. Ar tai lyderių, ar tai žmonių, aš dabar tiksliai negaliu pasakyti. Bet, žodžiu, daug žmonių paliko. Kur jie nuėjo? Jie nuėjo ten, kur dabar vyksta dvasios dalykai. Auksiniai dantės išauga, ar ten užsideda, deimantai atsiranda, nu, dvasia, žodžiu, veikia. Bet įdomu tas, kad po šito liūdimo pabaiga yra svarbiausia iš tiesų. Bet sako, jie visi tiesa iš tikėjimo žodžių. Nu, tie išėjusiai. Bet tai buvo netikėjimo žodžio pastorius. Tai reiškia, jie kažkada atėjo. Bet šiandien jie išėjo. Ir aš manau, tas pastorius yra nuostabioj vietoj. Jis turi galimybę suvokti, kad tai ne jo jėga privertė iš tikėjimo žodžio ateiti. Ir ne jo dvasingumas. O tų tikėjimo žodiečių nedvasingumas iš tiesų, kurį jis priėmė kaip savo dvasingumą. Bet dabar, kai tie patys žmonės išėjo toliau, tranzitas. Tu pabuvai tą stotelę, pro kurią tranzitų pravažiavo grupė tokia. Staiga tada jau reikia ieškoti kitos versijos. Ir dažniausiai yra šansas ateiti iki tiesos. Iki tiesos. Todėl būsiu atviras, šiandien tikrai manęs nebebaugina, kai kažkas kažkur išeina. Aš taip pažiūriu, nu, sakau, netrumpas kelias. Arba kitam žmogui, irgi išėjusiam, jis norėjo kalbėtis, mes kalbėjomės, ir sako, tikėjimų žodis mirė. Todėl mes esam. Ir tada aš jam sakau, žinai, palikime tai Dievui. Neaišku, kuris iš mūsų gyvens ilgiau. Kuri iš mūsų bendruomenių gyvens ilgiau. Šiandien ta bendruomenė yra jau praktiškai išsiskyrimo stovi. Bet mes ir toliau turim per 30 bažnyčių, bet jis kalbėjo konkrečiai apie Vilnių. Vilniui kūrėsi naujos ląstelės, gimsta nauji tarnavimai. Nežiūrint emigracijos bangos, bažnyčia gyvena stipri, mes pilni gyvybės. Ko verti tie pareiškimai buvo? Jie nieko, problema buvo karti šaknis. Jie nieko neverti, už jų nestovėjo tiesa. Už jų buvo karti šaknis, kuri užteršė grupę žmonių ir ta grupė pasitraukė. Yra dar kitas dalykas. Aš mačiau, kad žmonės per 20 metų, kurie pasiduoda kartėliui ir priema jį kaip tiesą, nematydami, kad savo nuodėmės jie perkelia, transformuoja, projektuoja kitiems, dažniausiai pastoriui, lyderiui ar kažkam, jų gyvenimai nėra palaiminti. Tuo metu tau taip sunku, tu sakai, kodėl jie manęs taip nemyli. Bet praeina kuris laikas, žiūrėk, šeimose problemos, darbe problemos, verslas nesiseka, sugriūna, skolos pareina baisios. Kaip, jautiesi kaip psalmiai, sako, aš žiūrėjau į nedorelį, jis gyvavo kaip palmė, bet apsižvalgiau ir jo nebėra. Tu žiūri kai kurių žmonių gyvenimus, tu matai, kaip jie burnoja atvirai prieš Dievo darbą, neprisiema jokios atsakomybės už save. Praeina 15-20 metų, jų nebėra tų žmonių. Ne tai, kad, bet jų paprasčiausiai nebėra. Ar gali Dievas laiminti karčią šaknį? Be abejo, jūs ne. Jis ne. Čia yra užprogramuotas kritimas. Bet problema yra ta, kad mes apsigauname. Apsigauname ir užtat įvyksta tai, kad ta karti šaknis gali būti pateikta kaip išėjimas iš dykumos. Kaip tas šortkatas, trumpas kelias. Mes tai pasuksim ir pereisim. Čia viskas baigsis. Vėl bus pergalė, vėl bus raudona jūra. Reikia taip eit. Ir mes matome, iš tiesų šitą ištraukėlę 15 skyriui, tai yra tik tai preliudas į ilgą murmėjimą, kuris tęsės 16 skyriui. Ir toliau, tauta tos pamokos neišmoko, užtat Paulius sako, nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo. Ir jų lavonai liko gulėti dykumoj. Tai labai pavojingas dalykas. Todėl apaštalas sako, tebūna toli nuo jūsų visoks kartėlis, piktumas, rūstybė, riksmai ir keiksmai su visomis piktybėmis. Mes negalim leisti tam. Natūralu, kad tai pakyla, bet jeigu saulė nenusileidžia ant tavo rūstybės, sutvarkyk savo širdį, atleisk, pavesk Dievui. Dievas prižiūri tiek savo bažnyčią, tiek visą pasaulį. Tai jis neleidžia blogiems dalykams imti viršų. O jeigu leidžia, reiškia, jis turi kažkokių tikslų. Tai reiškia, vėl tai yra tam, kad išmėgintų tuos tikruosius. Nes išmėginimai paskutinėmis dienomis bus dideli. Išmėginimai klaidingais stebuklais. Raštasgi kalba apie tai. Kad ją įmanoma suklaidintų net išrinktuosius. Ją įmanoma, kas vyks klaidingi ženklai ir stebuklai. Ženklai ir stebuklai negali būti krikščioniško kelio kelrodės, žvaigždės. Kryžius yra kelrodė žvaigždė. Yra Kristaus charakteris, Kristaus širdis. Tai mums pasako. Einama teisingu keliu, ar ne? Todėl žiūrėkime, kad kokia karti šaknis nepaimtų mūsų, nes tai rezonuoja, tai rezonuoja. Kai kažkas skundžiasi, tau irgi, ir tik iš tiesų, ir pas mane tai. Čiagi mes visi žmonės, visi turim pritrintų mozolių, visiems skauda, bet negalim leisti to į paviršių. Ir negalim iš to padaryti gyvenimo filosofijos ar teologijos, nes pabaiga yra liūdna. Gerai, baigsiu aš savo pamokslą Augustino žodžiais, bet prieš juos skaitydamas noriu priminti, kad istorija nesibaigia toj vietoj. Žiūrėkime, nežiūrint visos tos maros patirties, jie ateina iki Elimų. Ir Elimas vėl yra ta tikra vieta, atsigavimo vieta. Po kažkokios tai audros Dievas duoda atsigavimo laiku. Netgi po kritimo, šiuo atveju tauta pasielgė blogai, krito. Bet jiems yra skiriamas Elimas, taip ir mums. Po kritimų Dievas duoda, ne tai, kad jis ateina su rykšte, jis ateina su pagoda, su Elimu. Bet ne tam, kad mes Elime sakytume, aha, Dievas laimina tokį elgesį. Bet tam, kad mes suvoktume, kad būtent jisai tokio elgesio nelaimina ir kad sekantį kartą mes jau būtume šiek tiek geresni, šiek tiek kantresni, romesni, susivaldę. Augustinas Dievo mieste rašo, paklausykime. Tos pačios kančios ištinka tiek gerus, tiek blogus žmonės. Tačiau nors kančia panaši, kenčiantys ne. Sielvartas atskleidžia skirtumą tarp gėrio ir nedorybės. Kaip auksas toje pačioje ugnyje skaičiai spindi, o pilai rūksta. Kaip tas pats spragilas sulaužo šiaudus, bet iškulia grūdus. Kaip nuosėdos aliejuje neištirpsta, nors kaip ir aliejus spaudžiamos tame pačiame kubile, taip ir kančios. Išmėgina, išbando ir apvalo gerus, bet pasmerkia, pražudo ir išnaikina nedorėlius. Kentėdami tas pačias kančias, nedorieji pradeda bjaurėtis dievų ir pikžodžiauja. Tuo tarpu teisieji meldžiasi ir šlovina. Taigi skirtumas yra ne kančiose, kurios užklumpa, bet žmonėse, kurie užklumpami. Supurtytas atliekų indas paskleidžia smarvę. Tačiau indas pilnas brangaus tepalo, supurtytas, skleidžia malonų kvapą. Mėlėjai, prižiūrėkime savo indus. Tegul jie būna pilni to brangaus, dangiško tepalo. Kad ir kvapas, kurį mes skleidžiame, savo gyvenimu, savo žodžiais, savo nuostatom, savo darbais, būtų mielas tiek viešpačiui, tiek žmonėm. Visi pasakom?
Amen.
Amen. Atsistokim, pasimelsim.